Години дві вони йшли далі річищем норвезького струмка, а тоді звернули на вузьку звивисту притоку, що допливала з півдня. О півдні вони вже бралися на самий перевал. Позаду все так само тяглася за ними довга низка золотошукачів. Подекуди тоненько курився дим. Десятки потомлених людей уже отаборилися. Дорога була важка. Часом пробивалися по поясу снігу і через кожні кілька кроків мусили спинятись, перевести дух. Куций перший заговорив про перепочинок. «Ми вже більше 12 годин у дорозі», – озвався він. «Я таки добре втомився. Та й ви теж. У мене черево геть запало, і я ладен жерти сиру ведмедину, мов голодний індіянин. А бідолашна дівчина впаде з ніг, якщо не перехопить хоч якусь крихту. Ось тут і розкладім багаття. Як по-вашому, га?» Смок із Куцем хутко і вправно заходилися опоряджати табір. Джой, приглядаючись до них недовірливо, мусила визнати подумки, що навіть старожитці не впоралися б краще. Наклавши ялинового гілля, поверх вони постелили коца, що було на чому спочити, і приготувати їжу. Та подорожні не одразу підступили до багаття. Перше вони розтерли як слід свої щоки й носи. Смок плюнув у повітря, і вмить слина-крижинка, дзвякнувши, впала долі, аж він похитав головою.
«Здаюся», – заявив він, – «я ще зроду не звідував такого морозу».
Одної зими на Койокуку було 86 градусів під нулем, – озвалася Джой, – «а тепер добрих 70 чи 75. Тільки щоки я таки відморозила, пече як вогнем». Через те, що на схилах хребта не було криги, вони у мисці натопили чистого і зернистого, мов цукор, снігу, і тоді запарили каву. Смок підсмажував грудинку та підігрівав сухарі, а Куций підкидав дров у вогонь. Джой дістала дві тарілки, дві ложки, два кухлики і дві бляшанки, одну з сумішем солі й перцю, другу з цукром. Смок та Джой їли з однієї тарілки і пили з одного кухлика. Було вже близько другої, коли вони, здолавши перевал, спустилися на одну з приток індіянки. Десь на початку зими якийсь мисливець проклав собі яром стежину, ступаючи щораз у свої сліди, і тепер там тяглася низка западин відбитків, прихованих під снігом, що нападав пізніше. Якщо нога не потрапляла в давній слід, подорожній одразу провалювався на незайманому снігу, а той зовсім падав з ніг. Та ще ж і Джой, щиро перейнявшись тим, що її супутники запаколили собі ділянки, і боячись, щоб вони не барилися через її, мовляв, утому, наполягала піти попереду. Ступала вона так обережно і вправно, а при тім ще й швидко, що Куций не міг стримати захоплення. «Тільки глянь на неї, а це жіночка! Глянь, як михтять її мокасини, і ніяких тобі підборів, тільки ті ноги, що Бог їй дав. Ото була б дружина, хоч би й якому мисливцеві». Джой обернулася і вдячно усміхнулась йому, а також і Смокові. Юнак помітив, який дружній був той усміх, і водночас він це гостро відчув, дуже жіночний. На березі індіянки вони подивились назад і побачили, як іззаду від самого перевалу пробивалася вниз довга вервечка золотошукачів. Вони зійшли на саме річище струмка. Потік
промерзлий тепер до дна, був 20-30 футів завширшки, а береги намивного походження сягали від 6 до 8 футів угору. На снігу не було свіжих слідів, і подорожні зрозуміли, що вийшли трохи вище знахідки та останніх займанок мешканців морського лева. «Стережіться джерел!» – гукнула Джой, коли смок рушив перший униз річищем. «Бо як провалитися, будете без ніг при 70 градусах!»